πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βέβαια είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να ακούσετε κάποια από αυτές τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Νομίζω όμως πως έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις.
Solid, but
hardly make a dent. So I'll be a full on child for a while. People keep talking about how pots don't melt. This hard luck hand with them, so we need foreign times to arrive, and we'll return to that floating parade. Count all your blessings, my mother says. Don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign. And I'll return to that floating parade. Don't wait.
Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών η Ελληνίδα ντίβα της όπερας η Μαρία Κάλλας. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας θυμάται και τιμά την ημέρα θανάτου της μεγάλης σοπράνου την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μειωμένη γενική είσοδο στους εκθεσιακούς του χώρους και μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο στη μνήμη της Διβίνας στην πλατεία Μητροπόλεως, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του μουσείου. Για τις εκδηλώσεις αυτές, αλλά και για τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που το Μουσείο Μαρία Κάλλας και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου θα γιορτάσουν από κοινού στις 29 Σεπτεμβρίου, θα μας μιλήσει η Μαρία Φλόρου, υπεύθυνη μουσείων της Τεχνόπολης. Καλησπέρα σας, κυρία Φλόρου.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων είναι το μοναδικό στον κόσμο που είναι αφιερωμένο στη θρυλική Ελληνίδα σοπράνο, που καθόρισε βέβαια την όπερα του 20ου αιώνα. Τι έχετε προγραμματίσει για αυτή τη συναυλία στη μνήμη της Διβίνα?
Ναι, καταρχήν είναι έτσι αλήθεια, δηλαδή είμαστε το πρώτο μουσείο και το μοναδικό στον κόσμο αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας. Και φυσικά δεν θα γινόταν να μην τιμήσουμε την ημέρα της, την ημέρα μνήμης, την ημέρα θανάτου, έτσι θα πρέπει να αναφέρεται αυτό. Για εκείνη τη μέρα λοιπόν έχουμε από κοινού οργανώσει μια μουσική εκδήλωση με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι θα μας προσφέρουν έτσι μια ήσυχη και γλυκιά βραδιά με την πολύτιμη συμβολή του τρίου πνευστών Αρούντος, και θα ακουστούν έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν και Ιμπέρ. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 6 ώρα στην πλατεία Μητροπόλεως, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του μουσείου. Βρισκόμαστε στην πίσω πλευρά ουσιαστικά της Μητρόπολης. Και ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί για να απολαύσουμε όλη αυτή τη βραδιά.
Να πούμε ότι η συναυλία προσφέρεται δωρεάν βεβαίως στο κοινό. Την ημέρα που τιμάτε την επέτειο θανάτου της Μαρίας Κάλλας, προσφέρεται μειωμένη είσοδο στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου. Θα μας κάνετε μια σύντομη ξενάγηση στις αίθουσες του μουσείου.
Βεβαίως. Το μουσείο μας απαρτίζεται από δύο ορόφους ουσιαστικά. Ο επισκέπτης αρχικά κατευθύνεται στον δεύτερο όροφο, αυτή είναι η δική μας πρόταση, όπου εκεί πέρα βιώνει το φαινόμενο Κάλλας, δηλαδή έρχεται σε επαφή με τη φωνή και με την παρουσία της ίδιας της Κάλλας μέσα από τις ερμηνείες. Τις ερμηνείες όπως είναι στην Τόσκα, στην Νόρμα και στην Τραβιάτα. Αλλά ακούει επίσης τη φωνή της Μαρίας Κάλλας έτσι όπως έχει καταγραφεί από τότε που προσπάθησε να διδάξει σε νέους καλλιτέχνες το 1973 και 1974 στα Juilliard School στη Νέα Υόρκη. Επομένως παίρνει εκεί μια πρώτη γεύση. Είναι η βιωματική προσέγγιση αυτή που προτείνουμε. Αμέσως μετά από αυτή τη βόλτα του στο δεύτερο όροφο, μπορεί να κατευθυνθεί ο επισκέπτης στον πρώτο όροφο, όπου πλέον εκεί ανοίγει το βιβλίο της ζωής της Μαρίας Κάλλας, το βιβλίο που περιέχει όχι μόνο στοιχεία από τη ζωή της, πότε γεννήθηκε, πού, από ποιους κτλ, αλλά και κυρίως από την καριέρα της, την τεχνική της, τη σταδιοδρομία της, το πώς εξελίχθηκε δηλαδή σε μια από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όπερας, ίσως και τη μεγαλύτερη του προηγούμενου αιώνα, όπως λένε οι ερευνητές και οι ειδικοί. Πάνω κάτω αυτή είναι η διαδρομή που κάνει ένας επισκέπτης, αλλά προσπαθήσαμε και πετύχαμε νομίζω, και έτσι από τα σχόλια των επισκεπτών αυτόν τον χρόνο που διανύουμε, είναι ότι πετύχαμε ουσιαστικά να κάνουμε τον επισκέπτη να βιώσει κάθε πτυχή της Κάλλας μέσα από πάρα πολλά ντοκουμέντα, ηχητικά, κινηματογραφικά, μέσα από τις δικές της ερμηνείες, από τις προσωπικές της φωτογραφίες, από τα προσωπικά της αντικείμενα, από λόγια ανθρώπων που μίλησαν για την ίδια την Κάλλας. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε μια στήρα γνώση ενός ερευνητή και μόνο ή ενός βιογράφου, αλλά προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε διαφορετικών ανθρώπων, προσωπικών της φίλων, έτσι, συγγενών, αλλά και ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της, τις δικές τους εμπειρίες για τη Μαρία Κάλλας και φυσικά και πολλές φορές ακούνε και βλέπουν και την ίδια την Κάλλας να μιλάει για τη ζωή και το έργο της. Mm-hmm.
Θα έχουν τη δυνατότητα κάποιοι επισκέπτες να ακούσουν τη συναυλία από το καφέ του εστιατορίου του μουσείου.
Το εστιατόριο, το καφέ μας βρίσκεται ακριβώς απέναντι ουσιαστικά.
Γι' αυτό ρώτησα, παιδί, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως να έχουν κινητικά προβλήματα ή κάποιο άλλο πρόβλημα να θέλουν.
Κοιτάξτε, έχει καταρχήν προβλεφθεί, θα υπάρχουν κάποια καθίσματα για ανθρώπους ακριβώς με κινητικά προβλήματα μπροστά από το τρίο που θα ερμηνεύσει τα έργα που είπαμε νωρίτερα, του Μότσαρτ, του Μπετόβεν και του Ιμπέρ.
Το τρίο Αρούντος.
Ακριβώς, αλλά σίγουρα όποιος αν δεν επαρκούν οι καρέκλες, ακριβώς απέναντι, πολύ κοντά ένας δρόμος μας χωρίζει, βρίσκεται το καφέ και μπορούν να απολαύσουν και το καφέ τους, το απεριτίφ τους, οτιδήποτε θέλουν να έχουν σαν συντροφιά εκείνη την ώρα.
Δεν είναι όμως η μοναδική εκδήλωση που παρουσιάζει το μουσείο το Σεπτέμβριο. Ακολουθούν στις 29 του μηνός, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα γιορτάσετε από κοινού με το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Τι έχετε προγραμματίσει, κυρία Φλόρου, για εκείνη την ημέρα?
Οι μέρες αυτές σε όλη την Ευρώπη παραδοσιακά είναι ημέρες γιορτής ουσιαστικά. Φέτος αυτές οι ημέρες μας δίνουν εμάς τη δυνατότητα να κάνουμε την πρώτη μας ωραία συνεργασία με το άλλο μουσείο που διαχειρίζεται η Τεχνόπολη, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, και που έχει και έτσι μια μακρά εμπειρία σε τέτοιες ημέρες γιορτινές. Και βρήκαμε σαν κοινό παρονομαστή το φως. Το φως από τη μια που προέκυπτε από το παλιό εργοστάσιο Φωταερίου, του Γκαζιού, και πώς το φως χρησιμοποιείται στο θέατρο, στην όπερα και πώς έχει εξελιχθεί πια σήμερα, στην εποχή μας, να είναι τόσο σημαντικός ο φωτισμός μέσα σε τέτοιου είδους παραστάσεις. Θα μιλήσουν δηλαδή άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία του φωταερίου και πώς το φωταέριο έτσι μπήκε στις ζωές των ανθρώπων τον προηγούμενο κυρίως βέβαια αιώνα, και θα συνεχίσουν οι ομιλίες με ανθρώπους που είναι ειδικοί στο φωτισμό σε θέατρα. Στη συνέχεια υπάρχει ένα εργαστήριο, ένα βιωματικό εργαστήριο για ενήλικες που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο χώρο του μουσείου για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει και σχετίζεται φυσικά αποκλειστικά με το φως. Δεν θέλω να πω περισσότερο γι' αυτό. Θα πρέπει να είναι κάτι έτσι, μια έκπληξη θα λέγαμε για τους συμμετέχοντες.
Δεν θέλω να μας αποκαλύψετε περισσότερα γι' αυτό, δεκτή η έκπληξη. Θέλω όμως να μας πείτε αν απευθύνεται σε όλους ή σε ανθρώπους που ασχολούνται με το φωτισμό.
Όχι, απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του φωτισμού για τις παραστατικές τέχνες γενικότερα και πώς εξελίχθηκε έτσι στο πέρασμα των χρόνων. Όχι, δεν είναι μόνο για τους ειδικούς. Απέναντίας θα έλεγα, είμαστε μουσείο και τα δύο μουσεία, και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρόλο το ότι το θέμα τους είναι πολύ εξειδικευμένο και στα δύο έτσι, το ένα σχετίζεται με το γκάζι, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα, και το άλλο σχετίζεται με την όπερα, που κακά τα ψέματα στην Ελλάδα κυρίως δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά και τα δύο μουσεία έχουν στόχο τους να απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό.
Έχουμε κάνει άλματα στην όπερα, κυρία Φλόρου.
Πλέον, ναι, πράγματι, έχουμε και τη λυρική σκηνή και έχουμε και πολλούς άλλους φορείς, αλλά θα έλεγα ότι εντάξει, υπάρχει μια μικρή απόσταση ακόμα να καλύψουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό.
Η είσοδος στο μουσείο είναι δωρεάν στις 29 Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται όμως η προηγούμενη έκδοση δωρεάν δελτίου εισόδου. Υπάρχει περιορισμός θέσεων και πώς μπορούν να κάνουν κράτηση οι ακροατές μας?
Η κράτηση γίνεται μέσω MOR, δηλαδή μπαίνουν στην πλατφόρμα MOR και εκεί κάνουν την κράτησή τους για το δωρεάν εισιτήριο εισόδου.
Δεν υπάρχει όμως περιορισμός, υπάρχει περιορισμός επισκεπτών?
Υπάρχει, ναι, υπάρχει περιορισμός γιατί το μουσείο είναι ένα μικρό μουσείο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε έτσι χιλιάδες επισκέπτες, αλλά νομίζω ότι θα βρουν. Αν τώρα μπουν μέσα στην πλατφόρμα, λογικά θα μπορέσουν να βγάλουν το εισιτήριό τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
Εν τω μεταξύ, αυτή την Κυριακή αρχίζουν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου, είδαμε. Σε τι ηλικίες απευθύνονται και ποιο είναι το περιεχόμενό τους?
Ναι. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου, αυτά που αναφέρονται σε οικογένειες, ξεκινούν, έχουμε ήδη κάνει ένα πρώτο πρόγραμμα που το ξεκινήσαμε, δηλαδή το προηγούμενο ας πούμε, έτος, ακαδημαϊκό έτος, ξεκινούσαν από 8 μηνών. Και φτάνανε φυσικά μέχρι και παιδιά δημοτικού 12-13 χρονών. Και φέτος τα προγράμματα είναι από πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή 2,5-3 χρονών. Θα ξανακάνουμε φυσικά και το πρόγραμμα για τα μωρά 8 μηνών, αλλά το συγκεκριμένο που ξεκινάει τώρα την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου είναι ένα εργαστήριο δημιουργικής κίνησης για παιδιά ηλικίες από 2,5 έως 5 ετών. Και εκεί πέρα συμμετέχουν και οι σύνοδοί τους, έτσι, γιατί τα παιδιά είναι αρκετά μικρά, οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε να συμμετάσχουν και οι σύνοδοι. Και γίνεται τηλεφωνική κράτηση, Τρίτη με Παρασκευή, τα τηλέφωνα του μουσείου που είναι 210-4404-204.
Και αυτό το εργαστήριο είναι το «Χορεύουμε Τραβιάτα», πολύ ωραίος τίτλος.
Ακριβώς.
Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο εργαστήριο, το «Λαμία Μαρία».
Ναι, είναι από ας πούμε την οικία υπογραφή της ίδιας της Μαρίας Κάλλας προς τον σύζυγό της Μενεγκίνη, όπου υπέγραφε στα σημειώματα που αντάλλασαν μεταξύ τους «Λατούα Μαρία». Έχουμε κάνει λοιπόν μια μικρή παράφραση, λέμε «Λαμία Μαρία», γιατί καλούνται οι συμμετέχοντες με απλά υλικά να φτιάξουν τη δική τους καρποστάλ με την μορφή της Μαρίας Κάλλας και να την πάρουν φυσικά μαζί τους σαν αναμνηστικό μετά την επίσκεψή τους ή πριν κάνουν την επίσκεψή τους στο μουσείο. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ η επίσκεψη στο μουσείο όσο να έρθουν σε επαφή με την ίδια τη Μαρία Κάλλας και να περάσουν έτσι δημιουργικά λίγο από το χρόνο τους.
Τις δύο τελευταίες Τετάρτες του Σεπτεμβρίου, 18 και 25 του μηνός, το Μουσείο προσφέρει στην τιμή του εισιτηρίου δωρεάν ξενάγηση στα αγγλικά. Έχουν προγραμματιστεί και δωρεάν ξεναγήσεις για τους Έλληνες επισκέπτες?
Βέβαια, από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει και πάλι ο κύκλος δωρεάν ξεναγήσεων στα ελληνικά με το εισιτήριο φυσικά του επισκέπτη, το οποίο αυτή η ξενάγηση απευθύνεται σε ανθρώπους άνω των 65. Είναι η δική μας πρόταση ως ενός νέου μουσείου να προσελκύσουμε ανθρώπους με μειωμένο εισιτήριο, αλλά να τους προσφέρουμε την ξενάγηση για να περιηγηθούν ευκολότερα στο χώρο. Και πρέπει να πω ότι αυτές οι ξεναγήσεις κάθε φορά που ανακοινώνονται πολύ γρήγορα εξαντλούνται, γίνονται κρατήσεις δηλαδή πολύ γρήγορα και εξαντλούνται οι θέσεις. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία να το ανακοινώσουμε και αυτό εκ νέου τον Οκτώβριο.
Ποιες άλλες εκδηλώσεις προγραμματίζετε για τη συνέχεια στο Μουσείο Μαρία Κάλλας?
Υπάρχει πλέον τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα υπάρξει μια σειρά από masterclasses όπως είπα, από την ίδια τη Μαρία Κάλλας, η οποία το 73 και το 74 έκανε κάποια masterclasses στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα γεγονός που θέλουμε να γίνει θεσμός για το Μουσείο Μαρία Κάλλας. Έχει ήδη ανακοινωθεί στα social. Είναι μια πρόσκληση προς νέους καλλιτέχνες να συμμετάσχουν σε αυτά. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα είναι αυτοί που θα δίνουν τα masterclasses και θα σχετίζονται με την σκηνογραφία, με τη σκηνοθεσία, με το τραγούδι. Περισσότερο όμως νομίζω ότι μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι και στο site του μουσείου, που είναι το www.mariakallasmuseum.gr.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Φλόρου. Καλή συνέχεια και πιστεύω ότι θα έχετε πάρα πολύ κόσμο την Κυριακή στις 16 Σεπτεμβρίου, έφυγε η Μαρία Κάλλας, στις 15 του μηνός που έχετε αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Thank you.
Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια και ως το τέλος της εκπομπής, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Το επόμενο θέμα μας είναι μια δήλωση έκδοση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Γιορτάζοντας και τραγουδώντας στη Σορονή Ρόδου. Τρία λαογραφικά μελετήματα». Συγγραφέας του έργου είναι η Μαρία Ανδρουλάκη, λαογράφος και μουσικολόγος, διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας και ερευνήτρια της Λαογραφίας της Ρόδου, που πραγματοποίησε έρευνα στη Σορονή στο πλαίσιο ερευνητικών αποστολών της στη Ρόδο. Η κυρία Ανδρουλάκη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, ανέλαβε την επεξεργασία και έκδοση του υλικού αυτού σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Σορονής και το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορονής, το Αμπερνάλι. Καλησπέρα σας, κυρία Ανδρουλάκη.
Καλησπέρα σας.
Αμπερνάλι είναι το Βελανίδι.
Ναι. Είναι υποκοριστικό από τη λέξη περνός. Είναι η ντόπια ονομασία του Βελανιδιά.
Η έρευνά σας στη Σορονή Ρόδου ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου του Αμπερνάλι.
Ναι. Ξεκίνησε και από τη Δημοτική Κοινότητα Σορονή με στόχο να διερευνηθεί αν υπάρχει υλικό από τη Σορονή στο Κέντρο Λαογραφίας. Πραγματικά υπήρχαν ηχογραφήσεις του 1969 από τον Γεώργιο Αμαριανάκη, αλλά έπρεπε το υλικό αυτό να πλαισιωθεί με πληροφορίες, γιατί δεν υπήρχε καθόλου άλλο υλικό. Έτσι ξεκίνησε η δική μου έρευνα στη Σορονή.
Mm-hmm. Ποια ήταν τα λαογραφικά στοιχεία αυτού του χωριού που σας όθησαν να αρχίσετε την έρευνα?
Αυτό που γνώριζα από παλιά ήταν το πανηγύρι του Άι Σουλά, όπως λέγεται. Είναι ο Άγιος Σύλλας που γιορτάζει στις 30 Ιουλίου. Ένα εμβληματικό πανηγύρι για την κοινότητα της Σορονής που περιλαμβάνει ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων οικαστικών, χορευτικών, θεατρικών, παραστασιακών επιτελέσεων, χωρών κλπ. Και ολοκληρώνεται την ανήμερη της γιορτής με υποδρομίες, ονοδρομίες, αθλητικούς αγώνες.
Πολύ μεγάλο πανηγύρι. Ναι. Δεν έχω ξανακούσει πανηγύρι που κρατάει, ναι, τόσες πολλές μέρες.
Ναι.
Mm-hmm. Τι παρουσιάζεται στα τρία λαογραφικά μελετήματα, κυρία Ανδρουλάκη?
Το ένα μελέτημα αναφέρεται στο πανηγύρι του Άι Σουλά, στα ξοκλήθια που περιβάλλουν τη Σορονή και στο εξωμονάστηρο του Άι Σουλά, ιστορία του πανηγυριού, το οποίο εξετάζεται από την εποχή της Ιταλοκρατίας και μετά, μέχρι σήμερα. Το δεύτερο μελέτημα αφορά τον σορονιάτικο παραδοσιακό γάμο, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον, αλλά το υλικό είναι αρκετό. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι σχέσεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται μεταξύ της κοινότητας και της οικογένειας του ζευγαριού, όλες οι διαδικασίες που πλαισιώνουν τα δρόμενα του γάμου, αναζητείται ο διαβατήριος ρόλος τους και εξετάζονται τα πάσης φύσεως, δωρήματα, ενέργειες μαγικο-θρησκευτικού και συχνά δυστυδαιμονικού χαρακτήρα, που σήμερα μας φαίνονται ακατανόητα, τα προσεγγίζουμε με αδιαφορία ή απαξίωση, όμως στο πλαίσιο του γάμου είχαν ένα σημαντικό διαβατήριο ρόλο, καθώς συνιστούσαν μικρές τελετουργικές ψηφίδες που συντελούσαν στην ολοκλήρωση του γάμου, ο οποίος δεν ολοκληρώνεται με τη στέψη στην εκκλησία.
Με τι ολοκληρώνεται?
Συνεχίζεται για μέρες μετά τα δρόμενα του γάμου. Καταρχάς το ζευγάρι στην παραδοσιακή κοινωνία δεν κοιμάται μαζί την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό και ναι, ακολουθούν οι ευχές, η ενσωμάτωση του ζευγαριού με ένας τελετουργικός τρόπος δόμησης της νέας σχέσης και εισόδου στη νέα κοινωνική δομή.
Πόσες ημέρες διαρκούσε ο παραδοσιακός γάμος?
Ξεκινούσε από την Κυριακή πρώτου γάμου και ολοκληρωνόταν την άλλη Κυριακή την Κυριακή μετά τη στέψη με τον αντίγαμο.
Mm-hmm. Τι ακριβώς ήταν ο αντίγαμος?
Ο αντίγαμος ήταν μια επίσκεψη του ζευγαριού στην εκκλησία, όπου εκκλησιαζόταν, έπαιρνε το αντίδωρο από τον ιερέα, τους έλυνε τα στέφανα και επέστρεφαν στο σπίτι με τους στενούς πια συγγενείς όπου, από τα δύο σόγια, όπου γινόταν τραπέζι.
Υπάρχει, μας είπατε ότι δεν διατηρείται πια αυτός ο παραδοσιακός γάμος, δεν τον επιλέγουν τα νέα ζευγάρια της περιοχής. Υπάρχει αναβίωση αυτού του εθίμου, γίνεται κατά τακτά διαστήματα για να το γνωρίζουν και οι νεότεροι?
Όχι, αναβίωση δεν γίνεται. Διατηρούνται όμως ορισμένα στοιχεία του παραδοσιακού γάμου εφόσον το επιλέξει το ζευγάρι, όπως είναι το στρώσιμο του κρεβατιού και τα τραγούδια που λέγονται στο στρώσιμο, η συνοδεία με όργανα στην εκκλησία ή ο χορός στην αυλή της εκκλησίας πριν τη στέψη, μικρά κομμάτια που διατηρούνται σχεδόν σε όλα τα χωριά.
Υπάρχει κάποιο έθιμο σε αυτό το χωριό που δεν συναντάμε σε άλλες περιοχές της Ρόδου, στη Σορονή? Κυρία Ανδρουλάκη, με ακούτε?
Ναι, δεν θα έλεγα ότι... Όχι, τα έθιμα είναι κοινά, δηλαδή, και μάλιστα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά θα μπορούσε κανείς μέσα από αυτό να δει το τι γίνεται και σε όλη τη Ρόδο. Είναι μια, ας το πούμε, μελέτη περίπτωση και μπορεί ο κάθε ροδίτης να βρει μέσα εδώ στοιχεία για να ερμηνεύσει και αυτά που γίνονται στους δικούς τους γάμους.
Και αυτό μας είπατε ότι είναι το δεύτερο κεφάλαιο, ναι, του βιβλίου σας. Το τρίτο?
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις μουσικές πρακτικές του παρελθόντος, πώς τραγουδούσαν, πώς χόρευαν, πώς προσέγγιζαν με το τραγούδι το άλλο φύλλο οι άνδρες, οι καντάδες που έκαναν. Επίσης γίνεται μια αναφορά σε όλα τα τραγούδια της συλλογής Αμαριανάκη,
τα οποία κυκλοφορούν και μαζί με το βιβλίο σε ένα CD.
Ναι, σε ένα CD. Και υπάρχει και ένα δεύτερο CD, το οποίο είναι μια αξιόλογη προσπάθεια του Μουσικού Σχολείου Ρόδου και μαθητών του σχολείου, που μελέτησαν τραγούδια, ξεχασμένα τραγούδια, από τη συλλογή του γνωστού νεοελληνιστή και μουσικολόγου Σάμουελ Μπομποβί, και τα τραγούδισαν, τα ενορχίστρωσαν, τα έπαιξαν, τα ηχογράφησαν και μας τα παρουσιάζουν στο δεύτερο CD του βιβλίου.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και διασώζονται τραγούδια τα οποία δεν θα μπορούσαν να τα γνωρίζουν διαφορετικά οι κάτοικοι του νησιού, αλλά πόσο μάλλον οι επισκέπτες. Να σημειώσουμε ότι ο επιστημονικός υπεύθυνος της έκδοσης είναι ο Ευάγγελος Καραμανές και ότι η μετάφραση στα αγγλικά είναι του Σάβα Αλέξανδρου Παυλίδη.
Ναι, ο οποίος είναι από τη Ρόδο.
Είναι ροδίτης.
Ροδίτης. Και να κάνω μια διόρθωση, ο κύριος Καραμανές είναι ο διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας. Εγώ είμαι η διευθύντρια ερευνών.
Πόσες σελίδες έχει το βιβλίο σας, κύριε Ανδρουλάκη, και εκτός από τα βιβλιοπωλεία, αν διατίθεται και διαδικτυακά?
Οι σελίδες είναι 700 μαζί με τη μετάφραση και τα μεταφρασμένα κείμενα των τραγουδιών και τις παρτιτούρες που περιέχει. Είναι 50 και κάτι 50 παρτιτούρες περίπου, 54 παρτιτούρες τραγουδιών. Το βιβλίο αυτό διατίθεται από το βιβλιοπωλείο της Ακαδημίας Εθνών, Πανεπιστημίου 25, μέσα στη ΣΤΟΑ, απέναντι ακριβώς από την πόρτα του Μεγάλου της Ακαδημίας, από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, που νομίζω ότι το δίνει και διαδικτυακά. Ναι. Και επίσης το έχει και η Σορονή, το Αμπερνάλι, που μπορεί να το διαθέσει σε όποιον της το ζητήσει.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Ανδρουλάκη. Να ευχηθούμε καλό τάξιδο το βιβλίο σας, το νέο σας έργο. Και πραγματικά πιστεύω ότι στη Σορονή θα σας έχουν κάτι σαν ηρωίδα, αφού καταφέρατε να διασώσετε όλα αυτά τα λαογραφικά και τα έθιμα της περιοχής τους, του χωριού τους.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Η σχέση μου με τη Σορονή είναι πάρα πολύ καλή.
Το φαντάζομαι.
Σας ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου έδωσαν. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και χρηματοδότης του βιβλίου.
Α, η χρηματοδότηση έγινε από τον σύλλογο.
Από τον σύλλογο, ναι, ναι.
Αυτό δεν το γνώριζα, ναι. Κυρία Ανδρουλάκη. Κάνετε καλά και το επισημαίνετε. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Mi fai pena, anche un po' schifo. Tutto quel delirio, gli anni miei dati a te nelle tue mani. Incredibile. Mio cuore è piccolo. Incredibile. Come l'unione serva poi. Incredibile. A separarsi. Incredibile. Come ti sono servita. Incredibile. A ritrovarti. Incredibile. Me ne vado. Incredibile. Via così. Incredibile. Non sei più la persona che credevo ieri.
Sì, è la fine, ma la mia vita inizia qua.
Distruggermi, conosci i miei modi, i miei nodi. Incredibile. Come solo chi mi ha vista vivere sa fare. Io non lo so cos'è che poi mi piaceva così tanto di te. Le conseguenze delle differenze fra noi. Forse i momenti che ci hanno legato, slegato, dannato. Tu m'hai vista cadere e ti sei voltata.
Incredibile.
Tu ti sei voltata.
Incredibile.
Tu ti sei voltata. Tu ti sei voltata.
Sì, è la fine.
Ma la mia vita inizia qua.
Sì, è la fine.
Ma la mia vita inizia qua.
Sì, è la fine.
Tu sei con lei, finalmente ti conosci. E mi presento.
E vivo senza di te.
E vivo meglio.
E vivo senza di te.
Io mi presento.
E vivo senza di te.
E vivo meglio.
Che volemo fa coi tuoi ricordi dei rivieni? Prende tu le tue bucce, me l'hai vendute a prezzo modico di un rene e mezzo. Ora poi dammi un po' di senso, ma tu senso non ce l'hai, non sai manco chi sei.
Incredibile,
me ne vado.
Incredibile,
via così.
Incredibile,
non sei tu la persona che credevo ieri.
Sì, è la fine,
ma la mia vita inizia qua.
Θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο, όπου αυτό το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Φωτόπολης Film Festival στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής. Για τις 16 ταινίες μικρού μήκους που θα προβληθούν με την παρουσία Ελλήνων και ξένων δημιουργών, αλλά και για την έναρξη των κεντρικών εκδηλώσεων του 6ου Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ Αγρινίου Φωτόπολης, θα μας μιλήσει ο Πάνος Καλτσάς, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κύριε Καλτσά.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Από πόσες χώρες είχατε συμμετοχές φέτος στο Φωτόπολης Film Festival και από πόσες ταινίες επιλέχθηκαν οι 16 που θα προβληθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής?
Έχουν υποβληθεί 519 ταινίες από 33 χώρες, κυρία Βενέζη, και η Κριτική Επιτροπή επέλεξε τις 16 καλύτερες.
Πολύ δύσκολη η δουλειά τους.
Πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά τους.
Λοιπόν, από πού άντλησαν έμπνευση οι δημιουργοί των ταινιών, ποια θέματα θέλησαν να μεταφέρουν στην οθόνη?
Μπορώ να πω, είναι τα πάντα μέσα στις ταινίες αυτές που έχουν υποβληθεί. Στις ταινίες που έχει επιλέξει η Κριτική Επιτροπή υπάρχουν ταινίες ντοκουμένταρ, υπάρχουν μυθοπλασίες, ακόμη και κινούμενα σχέδια. Υπάρχουν ιστορίες από την καθημερινότητα, ακόμη και ιστορίες μέσα από τον πόλεμο. Μιλώ για μια ταινία η οποία μας έχει έρθει από την Ουκρανία, που περιγράφει την καθημερινότητα μιας οικογένειας σε ένα χωριό της Ουκρανίας τώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Πάρα πολλά θέματα καλύπτουν οι 16 αυτές ταινίες.
Mm-hmm. Πόσοι σκηνοθέτες έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν στο Αγρίνιο για την προβολή της ταινίας τους?
Θα έρθουν 6 σκηνοθέτες, οι οποίοι είναι, οι 4 είναι Έλληνες και ένας από την Ιαπωνία και μία σκηνοθέτητα από την Ουκρανία.
Mm-hmm. Οι ταινίες αυτών των σκηνοθετών από το εξωτερικό πού εστιάζουν?
Εστιάζουν σε προβλήματα καθημερινότητας και όχι μόνο. Εστιάζουν κάποιες ταινίες, δύο ταινίες είναι κινούμενα σχέδια, μυθοπλασία παιδικής ταινίας θα το έλεγα, αλλά η οποία συγκινεί και τους μεγάλους, και υπάρχουν και κάποιες ντοκουμένταρι.
Mm-hmm. Οι δύο ταινίες που θα διακριθούν, τι βραβεία διεκδικούν?
Η μία ταινία θα λάβει το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας και η δεύτερη ταινία βραβείο καλύτερης ταινίας σε όλα τα επίπεδα.
Και αν έχει καλύτερη φωτογραφία αυτή που θα πάρει και το τίτλο της καλύτερης ταινίας,
τότε θα πάρει η ίδια και τα δύο βραβεία. Αυτό θα το ξέρουμε την Κυριακή το βράδυ που θα μας ανακοινώσει η Κρητική Επιτροπή την απόφασή της.
Παράλληλα έχει αρχίσει από ό,τι βλέπουμε και ο διαγωνισμός για τις ταινίες που θα διαγωνιστούν την επόμενη χρονιά.
Ισχύει αυτό. Έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται οι πρώτες ταινίες και είναι η πρόσκληση μέχρι τέλους του Οκτωβρίου.
Μέχρι τότε λοιπόν θα μπορούν να καταθέτουν τις ταινίες τους όσοι θέλουν να συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Ακριβώς έτσι.
Τα αποτελέσματα πότε θα ανακοινωθούν?
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι τέλους Απριλίου.
Εν τω μεταξύ, αφού ολοκληρώθηκαν οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, αρχίζουν στις 28 Σεπτεμβρίου οι κεντρικές εκδηλώσεις του 6ου Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ Αγρινίου Φωτόπολης. Τι θα δουν λοιπόν οι επισκέπτες στις κεντρικές εκθέσεις και πού παρουσιάζεται η κάθε έκθεση?
Φέτος έχουμε ανοίξει πάρα πολύ το φεστιβάλ. Συνολικά 23 εκθέσεις φωτογραφίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν 85 φωτογράφοι από 27 χώρες. Είναι το εκθεσιακό μας πρόγραμμα, το οποίο θα εκτεθεί σε 5 χώρους στο Αγρίνιο. Στον χώρο που είχαν κάθε χρόνο οι εκθέσεις μας, στην Παλαιά Δημοτική Αγορά, στο Μουσείο Καπράλου, στον υπέροχο αυτό χώρο του Μουσείου Καπράλου, στο Παπαστράτιο Μέγαρο, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και στην Γκαλερί Ταξιδέουσα.
Mm-hmm. Η έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Art 8 με θέμα το περιβάλλον, πού θα παρουσιαστεί?
Στο Μουσείο Καπράλου.
Mm.
Στο Μουσείο Καπράλου. Θέλω να πω και μια από όλες τις εκθέσεις. Όλες είναι πάρα πολύ καλές εκθέσεις, αλλά...
Ναι, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την κάθε έκθεση παραπάνω.
Πολύ ωραία. Έχουμε συνεργασία με το Lucy Foundation, είναι ένας φωτογραφικός οργανισμός στη Νέα Υόρκη, ο οποίος οργανισμός μας έχει δώσει μια πάρα πολύ καλή έκθεση με θέμα την κλιματική κρίση. 38 γνωστοί φωτογράφοι θα εκθέσουν σε αυτή την έκθεση και το σημαντικό είναι ότι στα Εγγένεια, στις 28 Σεπτεμβρίου, θα είναι εδώ και ο πρόεδρος του οργανισμού αυτού, του Lucy Foundation, ο οποίος θα έρθει από τη Νέα Υόρκη για να παραστεί στα Εγγένεια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οι άλλες εκθέσεις. Να αναφέρω ότι στις ατομικές εκθέσεις θα έχουμε την έκθεση του Σπύρου Ζερβουδάκη από τα Χανιά, Terra Incognita. Θα έχουμε μια έκθεση από τον Άλεξ Κέμαν από την Ολλανδία, της Αλέσια Ρόλο από την Ιταλία, του Ορέστη Σεφέρογλου, του δικού μας εδώ, της Ιωάννα Σακελαράκη, της Ελίζα Ταμουρίδου, η οποία ζει στην Αγγλία, του Τζέσπερ Τόμψεν από την Δανία, της Καρίν Φάγερσον από την Νορβηγία και της Έφη Χαλιορή από την Ελλάδα. Ακόμη θα έχουμε στο μουσείο, όλες αυτές οι εκθέσεις που είπα θα είναι στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου. Στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου θα φιλοξενήσουμε μια πολύ καλή έκθεση της Κατερίνας Καλογεράκη, η οποία ζει και αυτή στην Αγγλία και θα είναι εδώ παρούσα στα Εγγένεια. Στο Μουσείο Καπράλου θα έχουμε επίσης, εκτός από την Art 8, στον ένα όροφο θα έχουμε μια ενότητα την οποία ονομάζουμε Φωτοφόλιος, που είναι μετά από διαγωνιστική διαδικασία, όπου θα έχουν φωτογραφίες, εργασίες μάλλον, ο Γρηγόρης Δίγκας, ο Αλέξανδρος Ζαφυρίδης, ο Αντριέν Γιοζάν από την Ουγγαρία, η Μιχαήλα Νατζινταϊόβα από τη Σλοβακία, ο Όνις Λούπε Ροντρίγκες από το Μεξικό, ο Άλαν Σρόιντερ από το Βέλγιο, ο Άλνι Στέκλ από την Λετωνία, ο Τιμ Σμιθ από τον Καναδά και η Βαλαντή Βαλέτ από την Γαλλία.
Πραγματικά έχετε ανοίξει πάρα πολύ το φεστιβάλ φέτος, κύριε Καλτσά. Παράλληλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ?
Βεβαίως, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα έχουμε portfolio reviews, όπου 4 κατεξιωμένοι φωτογράφοι θα δουν φωτογραφίες και θα προσφέρουν τη γνώση τους και την κριτική τους στα άτομα αυτά που θα συμμετάσχουν στα portfolio reviews. Επίσης θα οργανώσουμε μία φωτοβόλτα, ένα διήμερο φωτοβόλτας, για όσους θέλουν να έρθουν να φωτογραφίσουν. Έχουμε καλέσει φωτογραφικές ομάδες από όλη την Ελλάδα για να φωτογραφίσουμε τις εκβολές του Αχελώου. Είναι ένα πανέμορφο τοπίο, το οποίο κάθε χρόνο αλλάζει λόγω των προσχώσεων του ποταμού Αχελώου. Επίσης θα έχουμε μουσικά events και θα έχουμε και ένα event για μικρούς μας φίλους, τα μικρά παιδιά. Επίσης, τον επόμενο μήνα, δεν τελειώνει εκεί δηλαδή το φεστιβάλ μας, αλλά τον επόμενο μήνα θα προβάλλουμε και 3 ταινίες μικρού μήκους, τις οποίες έχουν φτιάξει μαθητές λυκείων της περιοχής μας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε βήμα έκφρασης στα νέα παιδιά να ξεκινήσουν να δημιουργούν.
Ποια είναι τα θέματα που εστιάζουν οι ταινίες των παιδιών, και πέστε μας ποια σχολεία συμμετέχουν?
Συμμετέχει το 5ο Λύκειο Αγρινίου, το Μουσικό Σχολείο, το Καλλιτεχνικό Σχολείο, συγγνώμη, Μεσολογγίου. Συμμετέχει ακόμη το Εσπερινό Λύκειο Αγρινίου και τα θέματα τους έχουν να κάνουν, το ένα αφορά τον καπνό και τα άλλα είναι μυθοπλασία, τα άλλα δύο.
Ωραία λοιπόν, κύριε Καλτσά, πολύ ωραία πράγματα μας είπατε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο φεστιβάλ, έτσι και αλλιώς μαζί με τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις αλλά και τις κεντρικές εκδηλώσεις. Κρατάει πολλούς μήνες το φεστιβάλ.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό ξεκινάει από τον Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο.
Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας. If the sun was always shining and the sky was always blue.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Η εκπομπή θα είναι μαζί σας και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, μαζί με τον Γιώργο Γιαναράκο. Εγώ θα λείψω την ερχόμενη εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους σας ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή αντάμωση. Γεια σας. If the fires were always glowing and the evening sweet and long, I wouldn't have to worry all night. If the tap was overflowing and the air a gentle song, I wouldn't have to worry all night. I'd whistle like the ocean when it beckons to the magic moonlight. Be heaven, oh heaven, make room for a sinner like me. Oh,
promise is true and sure, I'd never have to worry
she
no more.
Have to worry no
but
more.
Then I'd be in heaven, wondering what the worry was for.